ilmi namaa yeroo hedduu tolchuuf jecha waa balleessaa beeta.
Eeguun amaluma ilma namaatiimi.
Bara 2014 biyya Ingiliiz London keessatti shoferoonni taaksii karaa cufanii hiriira bahan.
Maaliif?
Uber dhufee magaalaa jalaa balleesse. Sababa Uber maamila hedduu dhaban. Uber jechuun taaksii onlaayin hojjetu.
Biyya natti raayid jedhama. Uber haga ammaa waan jiruun seu.
Biyya alatti hedduu beekama. Akka hundattuu shoferoonni taaksii Uber kanaan hedduu yaaddawanii hiriira bahan.
Mootummaan Uber nurraa balleessuu qaba jedhanii hiriira bahanii.
Sanuma yaadan. Hundi isaanii taaksii ofii karaarra dhaabanii mormii isaanii dhageessisan.
Furmaata argatanii duuba.
Furmaata maal argatan? Inumaa ummanni magaalatti bakka hundarraa appilikeeshina Uber buufachuu eegale. Baay'inni nama Uber fayyadamu guyyaa tokko keessatti dachaa 850 dabale.
Inumaa ofitti jabeessan jechuu.
Namni achi dura Uber quban qabnes odeeffannoo argatee appilikeeshina kana daawunlood godhate.
Shoferoonni taaksii maal godhan duuba?
Yeroo hedduu ijaa oolanii furmaata dhufanii dhiisan. Namni hundi taaksii fayyadamuu dhiisee gama Uber deebi'e.
Karooraa fi qorannoo jabaa malee socho'uun rakkoo akkanaa namarraan gaha jechuu.
Dubbii dhugaati. Kanaaf fakkeenyi gaarii Liibiyaadha. Akkuma biyyoota biroo hiriira baanee mootummaa ofirraa buusna jedhanii hiriira bahan. Akkasitti mootummaa malee hafan.
Biyya hedduutu rakkoo akkasii mudate. Wanti hundi qorannoo fi qophii jabaatti haajumti. Wanti tilmaaman hojjetan rakkoo jabduu keessa nama galchiti.
Akkasi suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتنك بجمتو تلقي فتو تراديو نور الهدى الحمد لله ثم الحمد لله ثم سربي قداتين هرأس نجاو لتلتاني جر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني ربي سنر هاجراته وان باي سنر برد جزاكم الله خيرا ربين أمري ديرا في فيا غاري سنها كنو Nujabaadha hawaasni muslimaa barnoota diin isinirraa barachuutti jira. Akkanumatti itti nuufufa. An obboleessa keessan kan akhiraati. Waan humna kiyyaatiin ji'a ji'aan birrii 500 yaadhee jira. Kunoo guyyaa har'aa waan ji'a jahaa birrii 1,000 akkaawuntii Nuural Hudaa irra galchee jira. Yaada murada wahii qaba. Ani dardara bultii hin ijaarin. Haadha manaa gaarii diin qabdu akka rabbiin naa kennu du'aa naa godha. Akkasuma dardara bultii ijaaruu barbaadu hundaaf du'aa godhaa nuun jedhe obboleessi keenna.
Rabbiin intala diin qabdu tan dalagaa kee hiriirratti isa jabeessitu haa heeruuf jenna. Toltuu inni niyyate hundarratti isa haa gargaaru jennee du'aa eegoonaaf.
Akkuma inni dhaamate dardara muslimaa kan bultii ijaaruu fedhe hundaaf rabbiin haala haa mijeessu jenna. Bultii ijaaruun milkii guddaadha. Warra bultii ijaaruu fedhe hunda rabbiin haa gargaaru jenna.
Allaahumma aamiin.
Gama baay'ime ekoofii irraa hoo maaltu jira?
Namni haaree galmaa yoo hin jiru. Sochiin gama baay'ime ekoofii guutuutti dhaabbate.
Gama biyyaatis sochiin hin jiru.
Arri guyyaan ribuu isaanii 7/1447 akka lakkoofsa jiraatti.
Seeptembar 29/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 19/2018 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Namoota iyyannoo dhaddacha jaalalaa ergachuu feetaniif foormii iyyannoo fooyyissinee jirra. Liinkii sagantaa kana jala jiru tuquun iyyannoo keessan laaftutti ergachuu ni dandeessu.
Hanga ammaatti nama 25 oltu iyyannoo ergatee dabaree eeggachuutti jira. Hanga iyyannoo dura ergame keessummeessinee xumurrutti iyyannoon haaroofni dhufe hin dhiyeeffamu. Kanaafuu akka obsaan nu eeydan isin yaadachiisaa gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 1847. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa maqaan koo saa tuqaaqaa jedhama. Waan sammuu koo na jeeqe tokkootu jira. intalata kan gare qur'aana kan imo irratti wal barre ana fi isinis biyya arabaa keessa jirra garu biyya adda jirra yeroo heddu telefoona wal dubbisnee jaalalte irraa naqabde intaltetu waggaa afur dura islaamummaa qabatte amma eega wal barre haasoo eegallee waggaa sadi guunne intalatana haalawwan jaaladhee fuudhuu barbaada dhimma kana maatii kiyyaaf himnaan dhiisii intalte siif hin taatu umriinis si caalti ati isii irra xiqqaadha ammaas biyyi maatii isii haalaan nurraa fagaata isii dhiisii intala nutti dhihaadhu laalladhu naan jedhan an garuu intala haalaan jaaladhee dhiisuu dadhabe mee akkam godhuu qaba obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettamme?
Iyyannoo sana fakkaattu amma dura dhiheessinee jirra. Intalarraa maal jaalate? Qur'aana qara'uu isii qofa moo haala amala isii beekamoo bifa isii footoo irratti argee jaalate?
Fakkeenyaaf yoo intala haala gaarii qabdu taate hoo?
Kana maatiif ibsuudha kaa. Intalti diin qabdi, haala bareedaa qabdi, ani si wajji ilmaan horuu fedha jedhee tasgabbiyyootti dubbate dubbii isaa waan didan hin se'u.
Yoo waa hundaanuu didan hoo? Intala maatiin isiin nurraa fagoo jiru hin fuutu yoo jedhan akkam godha?
Fagoo jechuun biyyuma keessaa mi?
Biyyuma keessa tahee? Godina adda addaa tahuu danda'a.
Namni meeqa Ameerikaaf Kaanaadaa taa'ee biyyarraa intala fuudhutti hin jiru? Zamana kana fageenyi sababaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Yoo rakkoon biroo jiraate malee.
Rakkoon biroo jiraatu danda'a.
Yoo rakkoon biroo jiraate maal akka godhuu qabu abbaa murteettu himaaf. Nuti san keessa hin seennu.
Hayyee ati iyyannootti aantutti cehe.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 869. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessota raadiyoo Nuurul Hudaa rabbiif jecha isin jaaladha. Qophii keessan yeroo dheeraaf hordofaa ture. Hanga gaafa sagantaan gahuutti torbaan torbaaniin hawwii guddaan eegee dhageeffadha. Amma gama iyyannooti jaatti ce'a. Ani maatii kiristaanaa irraa dhaladhee kiristaanummaa keessatti guddadhe. Eega biyya arabaa dhufee booda rabbiin karatti na deebisee islaamummaa qabadhe. Alhamdulillah. Gurbaa biyyatti wal beeynu tokkoon asitti wal garree haasawa jaalalaa eegalle. Gurbaan kun na wajji bultii ijaaruu fedha. Maatiin isaa guutuun muslima. Inni garuu kiristaana. Anas akkuma durii kiristaana na sehee bultii na wajji ijaaruu fedha. An garuu islaamummaa jaaladhee qabadhee yeroo ammaa qura'aanas qara'u jira. Gama birootiin anaaf gurbaan kun mallaqa walitti baasnee biyyatti mana bitannee jirra. Isa wajji bultii ijaaruu dhabuun mana kanas na dhabsiisuu danda'a. Bultii wajji ijaaruuf ammoo inni muslimaa miti. An islaamummaa qabadhee jira. Mee maal naan jettan obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettan iyyattoota naan.
Subhaanallah isiin hidaayaa argatte inni ammoo jallina filate.
Akkana qabdi jiruun addunyaa tana.
Yoo dhugaa jirtu itti himtee isas gara diinii yaamte hoo?
Murtaddiin hamaadhaa beeki laaftuutti dubbii isiin fudhatu inumaa rakkoo irraan gahuu danda'a.
Murtaddii eeggachuun barbaachisaadha. Yoo isa dhiiste nama birootti heerumte ammoo qabeenya isa waliin qabdu dhabdi.
Akka kiyyatti murtaddii waliin jiraachuu irra qabeenya san dhabutu irra caalaaf.
Dachaa hedduun yoo haala mijaawaa qabaatte qabeenya ofii irraa fudhachuu haa yaaltu yoo dadhabde ammoo irrumaa fagaachuutu caalaaf.
Nuti hangaruma jennee waan hafte gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoo gabaabduu takka itti ida'u.
Hayyee dhiyeessi.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 846. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa maqaan kiyya aatu qaa'ii jedhama. Jaartii tiyya wajjiin eega bultii jaarree waggaa lama caallee jirra. Ani jaartii tiyya haalaan jaaladha. Isiinis haalaan na jaalatti. Yeroo hunda nagayaan waliigaltee gaariin jiraanna. Garuu yeroo obboleewwan isii nu bira dhufan hunda rakkoo jabduutu nu jidduutti uumama. Haati warraa tiyya gaariin tun yoo obboleewwan isii dhufan amala jijjiiratti. Dubbii hin taane natti dubbattee jeequmsa kaasti. Amala dur hin jirre fiddee jireenya natti fokkisti. Yoo obboleewwan isii nu biraa deeman garuu nagayatti deebiti. Amala jeequmsaa hunda ofirraa dhiistee gammachuun na wajji jiraatti. Haalli kun hamaa akka ta'e yeroo hedduu itti himee gorsuu yaale. Garuu isiin amala isii kana dhiisuu dadhabde. Mee akkam godhuu qaba? Intala haala akkanaa qabdu haala kamii wajji jiraadha? Obsaan isin eeggadha. Iyyataan kunoo maal gochuu qaba jettame?
Obboleessuma isii sanitti himuutu furmaata gaarii. Obboleettiin ta'e haalaan na jaalatti. Yeroo isiin dhuftan qofa natti jijjiiramti. Mee gorsi akka amala kana dhiistu haa jedhuun.
Obboleewwanuma isii duratti amala hamaa mul'isii miiresila.
Kanaafuu wanti dho'isaa oolan hin jiru. Jireenya ofii diiguu irra yeroon dubbatanii furmaata barbaadutu caala. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun dhihaatte jirti.
Soora qalbii.
biyyoonni hedduun furdina daangaa dabre hir'isuuf tooftaa adda addaa fayyadamutti jiru. Biyyoota dhimma kanarratti hojjechuu jiran keessaa takka Chaayinaadha. Chaayinaa keessatti dhaabbileen hedduu furdina humnaa olii hir'isuuf tooftaalee ajaa'ibsiisoo ta'an hedduu fayyadamutti jiru. Quba qabduu teenyaa irraatiin dhimma kanarraa dubbanna. Chaayinaa keessatti dhaabbanni Araashii Vizhin jedhamu hojjettoota isaa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu badhaasuuf dorgommii tokko baase. Akkaataa dorgommii kanaatiin hojjettoonni kaampaanichaa furdinaa fi ulfaatina isaanii hir'isuu qaban. Adaruma ulfaatina hir'isaniin badhaasni maallaqaa isaaniif kennama. Hojjettoonni kaampaanichaa umrii, saalaa fi sadarkaa hojiitiin osoo hin qoodamiin wal dorgommii kanarratti hirmaatu mirga qabu. Namni baatii tokkotti kiiloogiraama walakkaa hir'ate yuwaan 500 yookiin ammoo doolaara 70 takka hubbirrii 10,000 ol badhaafama. Haa ta'u malee badhaasa qofa osoo hin taane adabbiinis ni jira. Erga wal dorgommii kanatti seenanii booda kiiloo walakkaa namni dabale yuwaan 800 yookiin ammoo birrii 15,000 ol adabama. Akkuma yoo ulfaatina hir'isan badhaafaman yoo ulfaatina dabalanis adabbii cimaa adabaman. Kanaaf namni dorgommii kanatti seeni of eeggannoo cimaa godhuu qaba jechuudha.
Bara kana dubartiin takka kiiloogiraama hedduu hir'achuudhaan maallaqa guddaa badhaafamte. Dubartiin tun ji'a sadi keessatti kiiloogiraama 20 hir'atte. Shaampiyoonaa bara kanaa jedhamuun yuwaan 20,000 yookiin ammoo maallaqa Itiyoophiyaa 400,000 ol badhaafamte. Maallaqa badhaafamaa jiru yoo ilaalle kaampaanichi waan kasaaraa jiru fakkaachuu mala. Kun garuu bu'aa kaampaanichaatiif waan faayidaa guddaa qabuudha. Hojjettoonni hundi badhaasa kana argachuuf jecha hamilee horatanii waan danda'an hunda godhan. Hundi obbo Rool lafaa ka'ee fiiga. Gariin jimnaastika hojjeta. Hojjettoonni hundi soorata nama gabbisu ofirraa dhiisanii nyaata madaalawaa fayyaa qaamaatiif barbaachisu sooratan. Haalli kun hojjettoonni kaampaanichaa CEO ta'anii akka gara kaampaanichaa dhufan isaan godhe. Namni dhibee fi dadhabbii himatu ni dhabame. Namni hundi miira gaarii fi fayyaa qaba. Kanaafuu hundi dalagaa isaa irratti xiyyeeffatee bu'aa kaampaanichaatiif hojjechaa jira. Kun ammoo akka oomishni kaampaanichaa haalaan dabalu akka hojiin hundi qulqullinaan hojjetamu godhe. Oomishni kaampaanichi magaalaaf dhiheessu uummata biratti haalaan jaalatamaa dhufe. Sababa kanaaf galiin kaampaanichi argatu waan duraa caalaa haalaan dabale.
Kaampaaniin Araashii Vizhin jedhamu kun yeroo torba hojjettoota isaa wal dorgomsiisuun doolaara 280 yookiin birri miiliyoona 40 ol hojjettoota isaa 99 badhaase. Maallaqni kaampaaniin kun badhaase mindaa hojjettoota hedduu ni caala jechuu dandeenya. Ta'us kaampaanichi hojjettoota fayyaa guutuu qaban kan yeroo hunda hojiidhaan of sochoosan kan anniisaa gaarii qabaniin waan barbaadu argatu jira. Waan badhaasa hojjettootaatiif baase caalaa dachaa hedduun bu'aa buufachuu jira. Chaayinaan akka biyyaattis sagantaa baafattee furdina humnaa olii hir'isuuf hojjechaa jirti. Ji'a waxabajjii bara 2024 bara ulfaatina sirreeffatan jettee sagantaa jalqabde. Sagantaan kun waggaa 3 tura. Duula garaagaraatiin lammiileen Chaayinaa akka ulfaatina hin daballe godhutti jiran. Dhibee furdinaaf ulfaatinaan dhufuun wal qabatee biyyattiin kasaaraa guddaa mudatte. Kana hambisuuf jecha sagantaa kana baasanii koomishinii waan kana to'atu hundeessanii uummata isaanii qal'isuuf hojjechaa jiran. Dhaabbanni Araashii Vizhin kun ammoo maallaqa isaatiin hojjettoota isaa qal'isutti jira.
Eega oduun maallaqaan qal'achuu tun gadi baateen booda namni karaa garaagaraatiin yaada isaa ibsataa jira. Namni kaampaanii sanitti mindeeffame bishaan qofaan jiraadhee maallaqa fudhadha jedhees hedduutu jira. Gariin ammoo lafeetti deebi'ee kaampaanii san kasaaraa keessa galcha kan jedhees ni jira. Gama kaaniin ammoo kaampaanichi qeeqaafis saaxilamee jira. Namni maallaqaaf jecha soorata dhiisee ispoortii heddummeessee hanga silaa qal'achuu qabu caalaa qal'atee gaaga'ama fayyaa biraa nutti dhala jedhanii sagantaa kaampaanichaa kana qeeqan. Akka hundattuu hojiin hundi qeeqa hin dhabu. Hojii gaarii fedhaniis hojjetan namni nama qeequ hin dhabamu. Warri sooshaal miidiyaa irra taa'ee nama qeeqaa oolu waan fedhe jedhus hojjettoonni kaampaanii Araashii Viziniif garuu sagantaan kun ta'eera. Maallaqa dabalataa argachuun cinatti fayyaa qaama isaaniitiis eeggachaa jiran. Gabaabumatti Chaayinaa keessatti hojjechuu qofa osoo hin taane bakka hojjetanitti kaaloorii gubanii furdina hir'isuun maallaqa argachuun baramaa ta'eera.
Kan dhageeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfar Hayyaadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuurul Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraa ibsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaan.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nuur al-Huda. قلبي مسلمة. صورة قلبي مسلمة.